Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Saša Hajdin, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo tamo gde nje uvek ima, u poeziji. Ostanite u stalase noćnog programa, slušat ćemo lepe stihove i zaviriti u pesničku radionicu pesnikinje Tanje Kragujević. Thank you.
can easily hide. Oh, why? Well, I don't have much money, but boy, if I did, you know, I'd buy a big house where we both could live. Oh, live. If I were a sculptor, then you know, old man, sitting making potions in a travel show. Well, I know it's not much, but girl, it's the best I can do. You see, my gift is my song. This here one's for you. Just for you. You can tell everybody that this is your song.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći Građu za snove tražimo u poeziji i ja sam imao želju da ovo druženje ove noći započnem jednom pesmom, jedne pesnikinje, poljske pesnikinje, a pesma se zove Vlastitom stihu. U najboljem slučaju bićeš stihu moj pažljivo čitan, komentarisan i upamćen. u gorem slučaju samo pročitan. Treća mogućnost, bit će stvarno napisan, mada časak kasnije u korpu za otpatke bačen. Imaš na raspolaganju i četvrti izlaz, da nestaneš nenapisan, zadovoljno mrmljajući nešto za sebe. Autor ove pesme je pesnikinja Vislava Šimborska. O ovoj pesnikinji ćemo još pričati tokom ove noći i ona je na neki način povezana sa mojim večerašnjim gostom, a meni je izuzetno zadovoljstvo da predstavim ovog večerašnjeg gosta. To je pesnikinja Tanja Kragujević. Tanja piše pesme, objavila je više knjiga poezije, piše i eseje u kojima razmišlja o poeziji i tumači pojedine pesnike, a bavi se i izdavačkim radom u okviru kojeg je i objavila pesme Vislave Šimborskog, o čemu ćemo pričati tokom ove noći. Tanja, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošla u emisiju Građe za snove.
Hvala na gostoprimstvu u snove.
U snove, da zajedno skupljamo građe tokom ove noći.
Tako je.
Tanja, evo, na početku ovog našeg programa ja prosto ne mogu da odolim, a da te ne upitam za tvoj doživljaj radija. A pre svega što se baviš jezikom, baviš se rečima, baviš se lepim govorom, ali imajući na umu jedan detalj iz tvoje biografije, naime tvoja majka je radila upravo u ovoj kući gde ti ja sad sedim, ili tako, gotovo pola veka, čitav radni vek je provela kao spiker u Radio Beogradu, pa sam htio da te pitam kako je to na tebe delovalo i koje je tvoje doživljaj radija s jedne strane, a drugo kako je na tebe kao pesnikinju to utjecalo.
Pa delovalo je zaista na više načina. Ja sam ponela iz ranog detinjstva doživljaj radija, evo, kroz ovakvu jednu ambientalnost, kroz zvuk koji vlada prostorom i kroz zvuk koji u stvari na jedan fantastičan način eksponira i ličnost. Mislim da to ne može gotovo ni jedan drugi medij na takvom nivou obojenosti tona, koje istovremeno predstavlja put do drugoga, a izražava individu, kao što može radio. Radio je ostao do danas moj, da tako kažem, omiljeni medij, mada ne bih rekla da je on opšte popularan. Uglavnom se danas već od ranih nogu deca privikavaju na različite vidove ekrana. Ali da se vratim detinjstvu, moja majka je bila jedan od prvih spikera u Radio Beogradu 50. godina i tu je došla zahvaljujući činjenici što je završila jednu u to vreme veoma prestižnu školu. To je bila Visoka filmska škola, čiji je direktor bio Vjekoslav Afrić, i u njenoj klasi se nalazila i Mira Trajlović. Zajedno su završile tu školu koja je trajala 2 godine. Ima znači rang više škole. I kada je radio oformio tu posleratnu ekipu spikera, Mira Trajlović je, što malo ljudi uglavnom zna, s obzirom na njenu drugačiju karijeru koju je kasnije ostvarila u punom zamahu u teatru, pozvala moju majku da radi sa njom u spikerskoj ekipi. Majka je to prihvatila i tako je jedan broj godina provela ovde u jednom vrlo sličnom ovakvom ambijentu, za stolom, za spikerskim pultom i pred mikrofonom. Ja sam kao mala trčala ovim stepenicama kojima smo ti i ja večeras prošli. Znači, to je meni jedan veoma familijaran, veoma poznati ambijent i naravno negde iz prikrika slušala majku, ali ne samo to. Postojala je tradicija u kući mojih roditelja, a takođe i u gradu u kome sam ja odrasla, da se provode večeri ili jutra uz radio. To je bila jedna gotovo ritualna situacija. Radio je bio taj koji je pronosio i vesti i kvalitetnu muziku. Dakle, nešto u što se slušalo kao i gledalo kao u nekakvu magičnu kutiju. Dakle, taj gotovo kultni ovaj položaj radija je ostao do dan danas sačuvan u mom životu. On me naučio kulturi govora, pre svega, i jednom poverenju u mikrofon, poverenju u etar, ako hoćemo, jer ta mera odmerenosti glasa, tona, frekvencija koju sami nudimo drugima kroz ono što želimo da saopštimo, znači kroz misao ili kroz tu lepu reč koju posebno eto ti i ja negujemo u našim profesijama, pa i neki drugi umetnici dramske ili prozne umetnosti, svejedno, mislim da nemaju svoj adekvat nigde. da se nigde to ne može tako plasirati kao što se može kroz radio.
Da. A da li ti radio možda uticao na to, pošto u tvojoj poeziji, jedna od osnovnih odlika tvoje poeziji su neka delikatna sazvučija i melodioznost, čućemo to tokom ove noći, da li je možda taj doživlje radio i slušanje jezika i reči uticalo na tvoj izbor poezije?
Vidiš, ja nisam razmišljala o tome, ali me ti podstičeš da i sa te strane pogledam tu zvučnost reči. Mislim da si u pravu, a sem toga, sigurno si jednim delom u pravu, a sem toga ne zaboravi da sam ja generacija onih učenika koji su kroz osnovnu školu prošli kroz jednu edukaciju na polju jezika i književnosti gde je taj oralni deo bio veoma značajan. Mi smo imali časove srpskog jezika književnosti gde se zaista čitalo, gde je veoma mnogo poklanjeno pažnje tome i kako će učenik pročitati svoj pismeni sastav. Prosto to je bila jedna nepomodnost, već naprotiv, jedan sastavni deo edukacije, znači obrazovnog procesa. Pisanje i govor su bili nekako srasli, oni su predstavljali jednu celinu i nije bilo zamislivo da neko napiše neki literarni sastav, da ga negde pročita u školskoj sekciji i da ne govorimo o nekim drugim ambijentima, a da to ne podrazumeva i tu kulturu govora. Tako da ja, kada sam volela da podelim sa svojim drugaricama neki doživljaj književnosti, neke lepe pesme koju smo zajedno našli u knjigama, mi smo imali običaj da to jedna drugoj pročitamo i slušati to u kamernoj atmosferi, ne samo učionice već i sobe. Mi smo se posećivale, drugarice, drugovi, i donosile smo sebi ceduljice svojih ličnih radova ili pak one pesme koje smo voleli iz literature da izvučemo. I zapravo je to bio jedan najlepši provod koji smo mogli da zamislimo, da pročitamo nešto što ima takvu lepu zvučnost, a pritom ima i značenje, ima smisao.
Imaćemo prilike ove noći i zamolit ćemo te naravno kasnije da pročitaš nešto od svojih stihova, a predlažem sad da poslušamo i malo muzike.
That you'll be true. There's no doubt in my mind. I know what I want to do. And just as sure, one, one is two. Oh, I've got to take care.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći družimo se sa poezijom, sa stihovima. Moj sagovornik i gost tokom ove noći u emisiji Građe za snove je pesnikinja Tanja Kragujević. I evo, krenuli smo malo da se prisjećamo Tanjenih početaka i kako je se zainteresovala za poeziju. Njena mama je radila u Radio Beogradu kao speaker i neki doživljaj jezika i reči je i sa te strane uspjelo da dođe do Tanje. Inače, Tanja jako lepo govori svoje stihove. Ja sam bio u prilici da je u više navrata slušam i evo sad ćemo iskoristiti, pošto smo, evo, kako Tanja kaže, u okviru jednog lepog medija koji neguje reč, koji čuva poverenje u reč i u mogućnost da reč dotakne drugog. Sad ću ja Tanja da zamolim da pročita nekoliko svojih pesama, pa ćemo malo da porazgovaramo o tome.
Hvala. Pričali smo o tom ranom periodu i mom detinjstvu čak. Nešto od tragova toga je ostalo zabeleženo u mojim ranim stihovima. Ja moram da samo kažem i to da sam ja dosta rano počela da pišem. I moja prva pesnička knjiga, Vratio se Volođa, koja je bila objavljena 1966. godine u edici, prva knjiga Matice Srpske, da je ta knjiga sačinjena zapravo od mojih početnih pesničkih zapisa nastalih u gimnaziji, ali moram da kažem i to da sam ja kao gimnazijalka beogradska se stalno vraćala svom zavičaju. Rođena sam u Senti, na severu Vojvodine. Tako da se doživljaj grada i doživljaj jednog veoma posebnog panonskog ambijenta u tom mojoj ranoj poeziji susreću i prepliču. I to će se možda i osjetiti kroz neke od ovih stihova koje ću pročitati. Nemiri. U mom malom gradu mirisi visokih bagrema sapliću letove ptica. Onda dođu topli vetrovi, ustalasaju peščane obale i sve tihe reke tela. Uznemire razastrte košulje i bašte, pa odu. Uvek tako u mom malom gradu, gde preko mosta prolaze vozovi i nose uzbuđenja u prozorima. Razmišljam o ovoj vodi samoj, a varam se, kad počnu mirisi visokih bagrema da sapliću letove ptica. Ima mnogo nagnutih senki nad večernjom šetnjom riba u mom malom gradu. Udvoje. Stanujemo u meni, moja tuga i ja. U očima mi tuga često nađe prozore i gleda u svet. Ja onda hoću da igramo žmurke i da se sakrivamo duboko u meni, moja tuga i ja. Ali tuga neće da se igra. Ona hoće kroz prozore da gleda u svet. I tako danima govorimo susedu, dobar dan, moja tuga i ja. I tako danima šapućemo susedu, laku noć, moja tuga i ja. Nesan. Kuća je bila bela, kao cvetovi bagrema belih, i vreme tanano beše kao končić beli. Po nebu raširene košulje bele, pred pragom reka od bele pene, reči u belo odevene. Kuća je bila bela, pamtim, još i sad mi pod kožom zadrhtenjene bele sene, tako duboko u mom pesku zasađene. da i kad bi umreti htele, ne bi umele, ne bi umele.
Hvala Tanja. Evo, ovo je bilo tri pesme Tanje Kragujević iz njenog ranog perioda, da tako kažem. A evo, pričali smo o tome kako je majka tvoja radila kao speaker na radiju i kako si reči počela da osluškuješ u najranijem periodu, pa sam evo, htio te pitam, ovaj, tu se pominje mali grad Senta i taj ambijent Sente, i htio sam da pitam zapravo, tvoje pesme odlikuje jedna isto delikatna ovako sklonost i poverenje u pesničku sliku. Koliko je recimo taj osjećaj, takav doživljaj tvoj, takav, takav način tretiranja pesničke slike, koliko je on nastao zahvaljujući recimo blizine onoga čime se tvoj otac bavio? Tvoj otac je bio čuveni fotograf Stevan Kragujević, koji je tri decenije radio u politici kao urednik fotografije. I prosto sam te pitam, koliko je taj neki susretalo si sa njegovim slikama, s fotografijama u najranijem periodu, koliko je recimo ta neka želja da u rečima uhvatiš neke slike, dugo je tome?
Postavio si mi jedno neobično pitanje. Pesnička slika koja je u dodiru, u kontaktu sa fotografskim snimkom. Ja sam tek u svojim zrelim godinama, evo nedavno, počela da tako razmišljam i napisala sam čak i nekoliko malih eseja vezanih za temu fotografije i fotografije onako kako ja doživljavam i kakav je trag ostavila u meni. Ali ti me pitaš nešto još suštinskije, ako mogu tako da kažem, nešto što je u vezi sa mojom ranom ili kasnijom upotrebom pesničke slike. Sasvim je moguće, nisam razmišljala na taj način, ali je sasvim moguće to o čemu me pitaš da se zbilja i dešavalo. Moj otac je počeo svoje rane fotografske godine u Senti, gde sam se i ja rodila. I ja sam kao dete imala priliku da vidim njegove radove, da tako kažem, jer on neprekidno fotografisao, da li u to vreme, još dok nije počeo da radi fotožurnalistiku i da nije se još preselio u Beograd. On je radio i po poručbini, porodične snimke, portrete i tako dalje, ali je neprekidno hvatao okom nešto za svoju dušu. Mi smo živeli u jednoj porodičnoj kući mojih dede i bake u Zmajovinoj 21 u Senti, i tamo u nedostatku drugog prostora moj otac je koristio jednu malu prostoriju sa zemljanim podom uz parkiran bicikl, uz neku drugu zimsku ili letnju opremu koja je bila u toj ostavi postavljena. Tamo je bila jedna njegova mala improvizovana fotolaboratorija i ja sam uživala ujutru kad se probudim, a on je radio u zoru najčešće, da zateknem na podu u kuhinje ili pak u dvorištu gotove snimke, odnosno fotografije koje su se sušile tek izvađene iz njegovih čančića u kojima su se razvijale. To su bili fascinantni doživljaji, kao da je tu prošao nekakav čarobnjak i ostavio predivne pejzaže. Moj otac je bio zaljubljenik u reku Tisu, kraj koje smo naravno svi odrasli, i moja majka i on i ja, svi smo Senčani i svi smo rasli uz Tisu. Bio je fasciniran lepotama Tise i smatrao je da nikada neće moći dovoljno da je oslika i naslika, a sa druge strane postoji nešto što je duboka zajednička crta u fotografijama mog oca i u mojim pesničkim slikama. Sad mi to pada na um zahvaljujući tvom pitanju. To su pejzaži zime, zimski pejzaži. Kogod je imao priliku da proboravi malo u Vojvodini i zna taj miran i tih život, te zime u kojima sem napadalog snega gotovo da nema ništa, ničeg drugog, on veoma dobro zna da zima sama skroji pejzaž, da ga ona sama odredi. Dovoljno je samo baciti pogled i uočiti te krzave, zaleđene slike koje se vide na prozorskom oknu, na ulici, u zaleđenim baricama u kojima se ogleda ono oskudno ulično svetlo malih varoši. Proći zimskim pejzažem, videti to golo drveće koje će tek na proleće da olista, te grane koje same po sebi čine u belini jednu grafiku. Dakle, sam pejzaž u kojem sam ja rasla, koji je potenciran i onim uglovima iz kojeg je video moj otac, mnogo su učinili da se ja srodim sa tim belinama i da zapravo kroz njih govorim i da pokušam njima da oslikavam ono što moja unutrašnjost nalaže.
Tanja inače ima knjigu koja ima naziv Pejzaži nevidljivog, ali o tome ćemo pričati nakon muzičke pauze.
Tell me, help me mend my heart. wanna live again, baby.
Radio Beograd 1.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling. As tears go by,
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći Građu za snove skupljamo u poeziji Tanje Kragujević i nekih pesnika koje ćemo također pominjati tokom noći. A pre nego što nastavim razgovor, ja moram da prenesem pohvale muzičkom uredniku Ružici Ćiri za lep izbor muzike, svoje lično ime i u ime mog gosta. A evo, Tanja, mi smo pričali o poeziji, o tvom prvom nekom početcima pisanja poezije, nekim prvim fascinacijama i nekim roditeljskim uticajima tih profesija kojima se bavili tvoji roditelji. Pomenuli smo detinjstvo u Senti i te vojvođanske pejzaže i Tisu, reku Tisu. I još jedan pesnik je bio izuzetno vezan za Tisu i pisao njoj i nadahnuće tom rekom je prisutno njegove poezije. Koji to pesnik?
Pa neko to zna, neko možda i ne dovodi tako u vezu u svakom trenu, ali to je Stevan Rajičković. Stevan Rajičković je, znamo, rodom iz Hercegovine, međutim, sticajem okolnosti, njegovi roditelji su učiteljovali u Senti i on je jedan period svoje rane mladosti proveo tamo i to nikada nije zaboravio. Mislim da su mnogi motivi iz njegovih ranih knjiga, pa čak i cele knjige, ostale kao jedan veliki trag, značajan trag, ne samo u srpskoj literaturi i pesništvu, već kao obol prosto jednog zaljubljeništva u te severne predele, u reku Tisu. I to su pesme koje sam ja još kao gimnazijalka volela da čitam. Privlačile su me po toj zajedničkoj temi, da ne kažem obsesiji. To su knjige koje sam pronalazila u bibliotekama, moram reći, kada sam provodila raspuste u Senti, koji inače ume da bude jedan tihi, čak i pust, samrli gradić i u letima, ta vrela leta, ona nateraju ljude ili su u poljima, u svojim baštama ili su u svojim hladovitim kućama. Meni je to bilo nezanimljivo. Ja sam u ormarima moga dede, koji je inače bio jedan vrlo skroman čovjek, poslužitelj u opštini, a imao je pune ormane knjiga. Umjesto garderobe stajale su naslagane knjige Sterije Popovića, Nušića i tako dalje. Mene to nije zadovoljavalo, ja sam tražila neki drugi lirski glas i odlazila sam u Senčansku gradsku biblioteku koja je bila izvrsno snabdevena i tamo sam tražila stihove Stevana Rajičkovića ili nekih drugih pesnika i tako sam pasionirano počela zapravo da čitam i tako se moje samoće u Senti su se pretapale u pesničke svetove drugih pesnika. Tako sam upoznala poeziju Steve Rajičkovića, njegovu knjigu Pesma tišine koja je objavljena s 1952. godine, koju sam sa ogromnim zanimanjem čitala i za tu knjigu je čak kao i za Kamenu u spavanku koja je objavljena nešto kasnije, 1963. Vezane su moje avanture putovanja. Naime, ja sam nabavila te knjige, imala ih u svojoj biblioteci i kad sam išla iz Sente u Beograd, ja sam ih pakovala u svoje koferče, nosila u beogradski ambijent, a kada sam putovala iz Beograda u Sentu, ponovo ih vraćala u Sentu. I desilo se nešto vrlo neobično. Kada sam putovala jednom prilikom iz Sente, moja baka, brižna, da mi upakuje nešto, da ponesem kao znamen senčanskih dana, ona mi upakuje nešto što sam ja izuzetno voljela, to je bio jedan kompot od višanja. Iz naše bašte su inače bile višnje i ta teglica se našla nekako u dodiru sa knjigama. Duge su linije između Sente i Beograda kada se ide starinskim autobusom i naravno trese se autobus i desilo se da je teglica sa kompotom od višanja naprsla. To je imalo izvesnih efekata po moju lektiru, u tom smislu što je Kamena uspavanka, njene divne korice koje su bile u nekakvoj rapavoj boji drap, odjednom poprimile boju trule višnje, odnosno bolje rečeno nekakvu boju mermera. I tako da su dobile nešto što dizajner nije predvideo, ali što je imalo neku osobitu čar i dugo, dugo je ta knjiga takva prosušena i u suštini očuvana ostala u mojoj biblioteci. Eto jedne male anegdote.
Kasnije su počeli tako da dizajniraju knjige.
Da. Eto jedne male anegdote. Ona eto upućuje na moju trajnu vezanost za čitanje Stevana Rajičkovića. Njegove pesme Ti si su izuzetno poznate.
Hoćeš da nam pročitaš neku Stevinu pesmu?
Ja bih pročitala baš pesmu o malom trgu, odnosno ona se zove Na malom trgu, jer je ona nekako samo srce doživljaja našeg malog grada ili varoši Sente. I ujedno nosi nekoliko motiva koji će ostati kasnije ključni u poeziji Stevana Rajičkovića, jer se naravno i ona tokom godina i decenija menjala. Dakle, ja ću pročitati pesmu koja se nesporno vezuje za grad Stevine mladosti, to je Senta, i za grad mog rođenja, mog detinjstva, pa može se reći životni moj pejzaž, to je Senta. Na malom trgu. Na malom trgu nikog, čak ni trga, ni senku čak da baci sinagoga, rupa mesto crkve, ni porte, ni boga, nema kuće u vetru, zida, lupe vrga, gde je veliki dan i mi sred njega mali, ogroman toranj i sat koji nas prati, dok bežimo na Tisu koju zlati ilovača sa suncem gde su vali. Kud skliznu taj svet, kao da ode Tisom odronjen nogom komad ilovače. Gledamo za njim dok voda ga rastače. Gle, stoji još sve to, al s tankim obrisom. Tu je i porta, i vrg, i vrt, i sinagoga, i neki čudni osmeh umjesto Boga.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove pričamo o poeziji, čitamo stihove, družimo se sa poezijom Tanje Kragujević i evo sa poezijom Stevana Rajičkovića. Tanja nam je pročitala jednu lepu Stevinu pesmu i sad možda da par reći kažeš o pesniku. Da li si možda upoznala Stevu?
Da, upoznala sam Stevu. Nekoliko puta smo se u Beogradu videli. On je čak i bio urednik jedne moje pesničke knjige. Eto, neobičnosti. Da smo se sreli ne u Senti, nego u poeziji.
Da.
Stevan Rajičković je radio kao urednik u Prosveti. Bio urednik veoma značajnih izdanja poezije. I moja knjiga Stud je objavljena tamo i nosi potpis njegov urednički. Inače, Stevan je bio čovjek koji bi ovu pesmu pročitao svojim karakterističnim glasom, koji ima jednu, kako bih rekla, i patinu i patos. To je odgovaralo tom visokom, lepom čovjeku otmenog držanja i nekoj njegovoj zatvorenosti koja se odražavala i kroz otvorenost samo prema malom broju prijatelja, rekla bih, sa kojima je drugovao, dok je za mlađe generacije bio ovako uzdržan i nepoverljiv. Takav je ostao na neki način i prema meni, čak i kao urednik nije imao primedbi za moje pesme i za moju knjigu, ali nismo ostvarili neki poseban lični kontakt. Kad sam već govorila o njegovom glasu, o njegovom načinu čitanja, ta otmenost i uzdržanost vidi se i u njegovoj formi, jer to već svi znaju. Naravno, Stevan je bio jedan od najboljih tvoraca soneta u našoj literaturi, tako da i ova knjiga koju evo sad držim pred rukama, u rukama, Njegova kamena uspavanka, sazdana je i sa dopunskim tekstovima u obnovljenim izdanjima, kako je i on dopunjavao svoje sonete drugim i novijim motivima i temama, bila je zapravo vezana za sonet kao formu. Isto tako valja napomenuti da je Stevan Rajičković bio jedan od najznačajnijih prevodilaca sonetne literature kod nas, ne samo Petrarke i Petrarkinih soneta, već i Šekspirovih. Vrlo je zanimljiv taj odnos između soneta koji je pisao Stevan Rajičković i između Šekspirovih soneta. Ta vezanost za krucijalne teme ljudske egzistencije koje prevazilaze samo neko trenutno lično iskustvo koje naseljava našu liriku, kao što znamo, da, i tvoju i moju i tako dalje, i koja se uzdiže u jedan zaista ovako kvintesencijalni prostor. On je ostao jedna trajna zaokupljenost Stevana Rajičkovića i to se osjeća gotovo u svakom stihu njegovih soneta. Meni je drago što je u svemu tome Stevan Rajičković uspevao da otvara svoj glas i za nove eksperimente, ako mogu tako reći, u njegovoj poeziji. Tako da nekoliko soneta koje je napisao po smrti svoje supruge Bojane i neke kasnije prilikom dolaska sa putovanja, kao neki vid putnih zapisa, da ne govorimo o njegovim formama kao što su pesme posvećene Vladimiru ili nešto tome slično, Razgovor sa Ilovačom, one isto pomeraju njegovu formu, ali ove koje ostaju u domenu lirskog meni su osobito drage, recimo stihovi Uspomena iz Kine ili Španije. To su novine.
Da, pričat ćemo još o Stevanu Rajičkoviću i o tom dodiru koji postoji i sličnosti, recimo, između njegove poetike i pre svega doživljaja prirode koje postoje u njegovoj poeziji u tvojim stihovima, a sad predlažem da zastanemo, pošto treba uskoro i vesti da čujemo.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ukoliko se do ponoći ne postigne dogovor sa Hrvatskom oko otvaranja granice, bit će primenjen paket mera koji je vlada Srbije pripremila u odbranu svojih interesa, kaže premijer Aleksandar Vučić. Nada se da za tim neće biti potrebe i očekuje dogovor sa hrvatskim zvaničnicima. Premijer nije hteo da govori o kojim merama je reč, već je samo naveo da je reč o merama u 3 nivoa. Političke, pravne i ekonomske prirode. Premijer Hrvatske Zoran Milanović tvrdi da Srbija neće uvesti nikakve mere protiv Hrvatske, jer bi to, kako je sinoć rekao, bile mere protiv Evropske unije. Povodom informacija da je granični prelaz Batrovci-Bajakovo juče popodne odblokiran, premijer Vučić objašnjava da je Hrvatska otvorila prelaz samo za kamione sa kvarljivom robom i da Srbija nije zadovoljna takvim rešenjem. Vozače kamiona koji prevoze kvarljivu robu sada blokiraju njihove kolege koje traže da se puste svi bez obzira na to šta prevoze. Vozila se preusmeravaju na alternativne pravce, na prelaze Sremska Rača i Tovarnik, koji je u međuvremenu otvoren za putnička vozila. Ministar Aleksandar Vulin izjavio je u Briselu da je Srbija dobila pohvale iz Evropske unije u vezi sa svojim ponašanjem u upravljanju migrantskom krizom. Komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn obećao je da će razgovarati sa šeficom hrvatske diplomatije Vesnom Pusić o tome da prestane hrvatska blokada granice sa Srbijom, istakao je Vulin. Ministri unutrašnjih poslova i pravde zemalja Evropske unije velikom većinom su usvojili plan o preraspodeli oko 120.000 migranata širom Evropske unije. Protiv plana glasale su Češka, Slovačka, Rumunija i Mađarska, dok je Finska bila uzdržana. Šefovi država i vlada članica Evropske unije razgovarat će o migrantskoj krizi na vanrednom samitu danas u Briselu. Nakon posete Kubi, Papa Franja doputovao je u Sjedinjene Američke Države, gdje ga je u vazduhoplovnoj bazi Andrews u Washingtonu dočekao predsjednik Barack Obama. Papa i Obama trebalo bi ponovo danas da se sastanu u Beloj kući. Planirano je da tokom svoje prve posete Sjedinjenim Državama poglavar Rimokatoličke crkve održi govor pred američkim kongresmenima u Vašingtonu i obrati se članovima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Osim Vašingtona, Papa će posjetiti New York i Filadelfiju. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 25 do 29, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
When the sound of her language
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, gost i sagovornik mi je pesnikinja Tanja Kragujević i evo mi smo se družili sa poezijom koju piše Tanja, družili smo se sa poezijom Stevana Rajičkovića, a ja sam ovu noć i ovo druženje ove noći u emisiji Građe za snove započeo stihovima Vislave Šimborske i nagovestivši da ćemo da otkrijemo koja je to veza između mog večerašnjeg gosta, odnosno gošće Tanje Kragujević i Vislave Šimborske. Tanja je, pored toga što je pesnik i što piše esej o poeziji, godinama se bavila i uredničkim radom i naročito je bio značajan rad u okviru edicije Alfa Lire u okviru izdavačke kuće Narodna knjiga, gde su čitav niz značajnih pesnika prvi put zapravo kod nas predstavljeni u nekom ekstenzivnijem obliku, a između ostalih upravo Vislava Šimborska.
Tako je, lepo si to rekao, najavio. Ja sam zaista svoj radni vek i započela, a i završila u jednom izdavačkom preduzeću Narodne knjizi, koje je tih godina 70. i 80. kada sam ja tamo radila, kasnije sam prešla u slobodne umetnike, predstavio jedno od najznačajnijih izdavača u Beogradu i u nas, pa čak i u Jugoslaviji. Da podsjetim samo slušaoce, a možda i tebe, možda si i zaboravio, tada je glavni urednik Narodne knjige bila gospođa Cveta Kotevska, prevodilac sa makedonskog jezika, koja je sačinila jedan izvanredan poduhvat u to vreme izdavanjem knjiga svih naših naroda i narodnosti, znači od slovenačke do makedonske književnosti, književnosti na albanskom jeziku, sve se to prevodilo i radilo. To je bio jedan hrabar, jedan veoma inspirisan poduhvat u kome su zdušno učestvovali prevodioci iz svih ovih sredina i naši prevodioci, i to je Narodnu knjigu zbilja u to vreme podiglo, dalo je značaj paralelno sa ovim već poznatim izdavačima kao što su Nolit, Bix, Prosveta i tako dalje. Kada sam ja došla u Narodnu knjigu, najprije sam bila sekretar redakcije, gospođa Kotevska je naravno spoznala da kao završeni student svetske književnosti mogu i sama da doprinesem konceptu izdavačke kuće, poverila mi je uredničko mesto i ja sam ozbiljno počela da se bavim razmišljanjima o tome kako dopuniti taj njen koncept i program. I tako da sam počela da radim na ediciji svetskih pesnika na drugi način nego Bix ili pak neka druga proslavljena naša preduzeća, to vreme izdavačka, koja su radila više školske klasične izbore. Ja sam tragala za pesnicima koji su već u svetu nešto značili, a koji su kod nas bili manje poznati.
Da, da pomenemo koji su to pesnici. To su bili Česla Miloš, Hans Magnus Enzensberger, Adam Zagajevski, Tadeuš Ružić,
Tadeuš Ružević, tako je.
Vislava Šimborska,
Silvija Plat. Evo recimo, ako smo već kod Šimborske, imala sam izvrsne saradnike u sjajnim prevodiocima. Tada je uopšte rad na knjizi predstavljao, tako reći, izradu doktorata. Jedan veoma seriozan pristup prevodilaca i drugih članova redakcije, lekture, korekture, opreme, sve je to bio jedan timski rad podignut na visok nivo. Ali da se vratim konceptu biblioteke, evo recimo Šimborska je kod nas tada bila objavljena po prvi put, prezentovana našoj javnosti, zahvaljujući, razume se, i jednoj velikoj, velikom zanosu, velikoj ideji za koje je stao Petar Vujčić, jedan od naših najznačajnijih prevodilaca, koji je ujedno preveo i Adama Zagajevskog i Česlova Miloša za ovu biblioteku. Gospodin Petar Vujčić je poznat mojim generacijama kao jedan posvećenik knjizi i prevodilaštvu. S njim sam imala jedan sjajan saradnički odnos. To je bio jedan gospodin koji je živeo u neposrednom blizini Narodne knjige u Čikaljubinoj ulici i u to vreme se prosto tako radilo. Svi njegovi tekstovi, radio je mnogo, prevodio je i za druge izdavačke kuće romane, putopise, filozofske studije svih pisaca, ali posebno je voleo da radi poeziju. Tako da je i za njega Šimborska bila jedno veliko otkrovenje koje je podelio sa mnom. Ali znate, tada su se dogovori sklapali poštom, pisma su putovala, ugovori su se sklapali na taj način, nije postojao internet.
Nije bilo mailova.
Nije. Gospodin Vujičić je imao jednu zadivljujuću energiju, to je bio gospodin koji je sate i sate prevodio i radio uz pisaču mašinu. Pomislite danas sve te tomove knjiga koje je on preveo, koje je radio kucajući na pisačoj mašini.
Da, on je postao jedna fotografija, ovaj slikao se sa tim knjigama koje je preveo.
Sa tim knjigama koje ga nadrastaju. Dakle, hoću da kažem da je bilo neizmerno zadovoljstvo sarađivati sa Petrom Vujičićem, koji je sa istom pažnjom meni prezentovao svoje predloge sa kojima je nas predstavljao piscima koje je želeo da nam prenese. Tako da smo došli do izdanja Šimborske koje je obuhvatilo nekoliko njenih prvih knjiga ovde prevedenih i mogu da kažem da je 1983. godine zbirka Svaki slučaj ugledala svetlost dana. To je jedna sjajno koncipirana knjiga zahvaljujući gospodinu Vujičiću. Ali i to da kažem da je recimo ta knjiga prethodila mnogim kasnijim njenim izdanjima kod nas, čak i njegovoj antologiji poljske poezije koja je bila objavljena dve godine kasnije, znači 1985.
Da, i ono što treba još napomenuti svakako da Petar Vučić je bio u toj meri posvećen na prevođenju poljske poezije i sjajno preveo čitav niz poljskih pesnika, tako da smo imali tu situaciju da su poljski pesnici na neki način uticali na srpske pesnike upravo za
to što tim grada kvalitetno. U velikoj meri za nas se, upravo to sam htela reći, da je pojava recimo Šimborske bila pravi zemljotres. Ona je otvorila potpuno nove perspektive svako ko je otvorio bilo koju stranicu iz njene knjige i koji išta zna o Šimborskoj i njenom stvaralačkom profilu, o toj neobičnosti zapravo uglova njenog pevanja, taj mora shvatiti koliko je i može shvatiti koliko je na našu poeziju, koja je naravno kao što to i biva, već uzela svoje tokove monološkog pevanja u lirici, iskazne poezije i tako dalje, koliko je taj njen mnogostruki ugao koji otvara svaka njena lirska pesma, da njena ironija sa kojom ona zapravo svaki jak tonus u izražavanju pesničkog ega vraća na neku početnu poziciju sumnje i jednu obrnutu perspektivu pomalo podsmešljive vizure u kojoj pesnik baš i nije neki najvažniji stvor na svetu, jedan običan opnokrilac koji leži na drumu sa svojim skromno sabranim nožicama, za nju predstavlja jedno biće koje je dostojno apsolutnog poštovanja, a njene pesme su eto tako utoliko je bolje ukoliko ih ima manje i zahvaljuje se korpi za otpatke što postoji, jer se na taj način svega suvišnog, svega površnog, svega trivialnog, svega što je već u književnosti oveštalo, može i sama osloboditi.
Da, neki stih može tamo da završi, kaže,
tako
na obnjem slučaju može da
tako
bude.
Tako da je u pravu si, samo još da završim tu misao, pravi zemljotres bila pojava Šimborske u nas, ljudi su prosto drugačije počeli da gledaju na liriku, na mogućnosti lirike. A da još jednu rečenicu vežem za gospodina Vujičića, on je sve ove knjige koje je radio, ne samo za moju ediciju Alfa Lira, već i za druge izdavače, on je prevodio i romane i druge putopisne esejističke radove, da ne govorimo o Česlovu Milošu koga je preveo u velikom obimu, ili neke druge pisce, isto tako značajne propraćao fantastičnim pogovorima. Ti pogovori su u zavisnosti od koncepta izdanja, kod mene su oni kratki, međutim oni su savršeno podesni za prva prezentovanja pisaca u nas. Oni zaista ocrtavaju sa jednom maksimalnom preciznošću i velikim uvidom u poljsku literaturu, ocrtavaju profil autora, trenutak u kome se on pojavljuje, osnovne reference iz oblasti književnosti, filozofije ili već kako god se taj određeni pisac može situirati u poljskoj književnosti. Tako da su ti tekstovi, ma kako bili sažeti, od prvorazrednog značaja.
Hoćeš možda da nam pročitaš neku pesmu Vislave Šimborske koju ti voliš?
Sa zadovoljstvom. Uz vino. Pogledao, dodao mi lepote, a ja je primila kao svoju, srećna, progutah zvezdu. Dopustih da budem izmišljena po slici i prilici odraza u njegovim očima. Igram, igram uz lepet iznenadnih krila. Sto je sto, vino je vino. U čaši koja je čaša i stojeći stoji na stolu. A ja sam prividna, prividna do neverovatnosti, prividna prosto do krvi. Pričam mu šta hoću, o mravima što umiru od ljubavi pod sazvežđem maslačka. Kunem se da bela ruža biva polivena vinom i peva. Smejem se, naginjem glavu oprezno kao da proveravam pronalazak. Igram, igram u začuđenoj koži, u zagrljaju koji me stvara. Eva od rebra, Venera iz pene, Minerva iz Jupiterove glave, bile su neuporedivo stvarnije. Kad me on gleda, tražim svoj odraz na zidu i vidim samo ekser s kog je skinuta slika.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći družimo se sa poezijom, sa zanimljivim pričama i lepim stihovima. Stihovi su raznih pesnika, pesnika kao što su Tanja Kragujević, Vislava Šimborska i neki drugi. A sad, kada su ti neki drugi u pitanju, evo, Tanja, u tvojoj ediciji koju si pokrenula i vodila, Alfa Lire, objavljeni su, pomenuli smo čitav niz značajnih imena pesnika, i sad sam hteo te zamolim da nam kažeš nekoliko reči isto o jednoj pesnikinji koja je prvi put tu zapravo predstavljena jednim širim izborom, a to je Silvija Plat. I samo da iskoristim priliku da kažem da ćemo u drugom delu emisije Građe za snove slušati delove radiodrame autorka Irene Popović, koja je posvećena upravo životu Silvije Plat.
O Silviji Plat se naravno može govoriti na više načina, ona je ikona ženskog pesništva, da tako kažem, međutim u svakom slučaju jedno veliko ime svetske poezije koju smo upoznali i kroz njen roman objavljen pod pseudonimom, to je Stakleno zvono, koje je objavio Nolit u biblioteci Metamorfoze, ali jedan ovakav izbor koji se zasniva na kapitalnom i najzrelijem njenom ostvarenju, to je knjiga Ariel, koja je u stvari objavljena posthumno, posle samoubistva Silvije Plat, dobili smo, eto, zahvaljujući upravo ovoj knjizi u ovoj biblioteci. Inače, vrlo je zanimljivo to da je prevod ove knjige radila pesnikinja koja je također na neki način zastupnik jednog takvog snažnog glasa u ženskom pevanju, Ljiljana Đurđić. Prevod je izvanredan i privukao je veliku pažnju, međutim, vratit ću se na činjenicu da je ovo u stvari testamentarno pesnikinjino delo koje je ona u najvećoj meri ostavila nezavršeno, ali sa velikim brojem pesama koje je nakon tog tragičnog događaja njenog samoubistva sakupio i objavio njen suprug Ted Hughes, također pesnik. Tako da je u stvari taj krucijalni moment Silvijinog života upoznavanje Hughesa, koji je, kako ga je ona sama ocenila, bio i čovjek koji peva i pripovedač i lav i svetska lutalica, koji je imao glas poput Božjeg groma, odredio njene godine sazrevanja i na neki način postao i razlog gašenja njenog života, a opet ju je vaskrsnuo kroz njeno kapitalno delo, zbirku Ariel. Zbirka Ariel je objavljena 1965. godine, tako da ćemo mi uskoro u stvari moći obeležiti pola veka od nastanka ove knjige, koja je u suštini neprolazna. Ona je jedan vrhunski primer, rekla bih, nečega što je u poeziji postojalo još od antičkih vremena, što je dobijalo samo nove i nove forme kroz liriku. To je u stvari ispovedna poezija i Silvija Plat je jedan od tih najblistavijih primera ispovedne poezije, koju je i pisala celog svog života, jer je bila veoma talentovana još od mladih dana, ali i na neki način proučavala. Ona je bila u grupi koja je pohađala časove poznatog pesnika Lowella, Roberta Lowella. Bila je njegov, dakle, student, sa velikom pažnjom je pratila i njegov lični rad. I da pomenem samo, naravno, tu knjigu koja je ostavila dubok trag na pesništvu kako Amerike, tako uopšte svetske poezije, Life Studies, skice iz života ili studije iz života, koje je Silvija veoma uvažavala. Ona je prema Lowellu inače imala jedan visok stepen poverenja, ne samo kao svom profesoru, već i prijatelju, i poveravala mu je mnoge momente iz svog života, pa čak i te svoje suicidalne sklonosti koje su je pratile od rane mladosti. Poznati su njeni raniji pokušaji samoubistva. I zapravo ne samo da su oni vezani za biografiju Silvije Plat, oni su vezani za njeno stvaralaštvo. Taj zapravo, ta potreba da se jedna ličnost koja se ne prepoznaje u celinama, već u fragmentima i u sebi samo i u svetu koji je okružuje, da se negde ponovo nađe i integriše bez mogućnosti da to nađe svoju stvarnu realizaciju, prisutni su u njenim kapitalnim pesmama koje, od kojih svaka zaslužuje i dobija u svetskoj literaturi po posebnu studiju. To je njena Groznica 41 stepen ili Rođendanski dar ili pak neke druge pesme koje su potpuno, naravno i Ženski Lazar, koji je u stvari primer tog gubljenja u sebi samoj, u slici koja se rasklapa i ruši unutar jedne moćne u suštini individue koja sa velikim teškoćama prepoznaje i vidi sebe, ali se ponovo rađa i ponovo generiše jedan moćan pesnički glas. Tako da ta reinkarnacija o kojoj svedoče upravo ove pesme i taj tragizam ponovnog gubljenja jeste nešto što određuje veličinu i tragizam ove poetese. Sam pojam pesništva Silvija Plath određuje kroz fenomen jezika koji je kod nje blistav, bez obzira što je prepun tih zastrašujućih slika, punih intimne dubine, ali istovremeno i prizora svakidašnjice koje okružuje. To je taj safir, kako ona kaže, safir od praha. Dovoljno je reći samo tu sintagmu pesničku, safir od praha, pa shvatiti zapravo to krunsko mesto njene poezije, integritet koji se rastače i nastoji da se ponovo pronađe.
Mislim, ne bi sad bilo najbolje kada bismo čuli jednu pesmu Silvije Plath, pošto si ovako lepo predstavila.
Sa zadovoljstvom, prosto...
Iz knjige Ariel.
Da, prosto ne znam koju bih pre izabrala. Evo jedne pesme. Namerno ću zaista ovog puta mimo ići te velike pesme, da, koje su nalik poemama. Pročitat ću jednu koja mi je lično draga. Brest. Za Ruth Fainlight. Znam dno, kaže. Znam ga moćnim pipkom svog korena. To tebe plaši. Ja ga se ne plašim. Bejah tamo. Dal more je to što u meni čuješ, sve njegove zlovolje, ili glas ničega, to beše tvoje bezumlje. Ljubav je senka, kako ležiš i plačeš za njom. Oslušni, to su njena kopita, otrgla se poput konja. Svu noć galopiraću tako silovito, dok glava ti ne postane stena, jastuk omanja livada što odzvanja, odzvanja. Il, da li ti zvuk otrova donesem? Kiša je to sada, ta bezmerna tišina, a to je njeno voće, kalaj belo, kao arsenik. Ispaštah krvoločnost sunčevih smiraja, do korena spržene, crvene moje žile gorle i štrče, žičana ruka. Na komade se sad raskidam, što lete unaokolo kao palice. Vetar takve žestine neće podneti ravnodušnost, moram da vrisnem. I luna je nemilostiva, vukla bi me okrutno, jer je jalova. Njen sjaj me ranjava, ili sam to ja nju uhvatila. Puštam je da ide, puštam je da ide, skvrčena i tanka, ko posle temeljnog hiruškog zahvata. Kako me tvoji loši snovi opsedaju i darivaju. Plač u meni prebiva, noću odleprša, tražeći udicama svojim nešto da ljubi. Užasava me taj mračni predmet što u meni spava. Ceo dan osjećam njegovo meko, paperjasto meškoljenje, zločudnost njegovu. Prolaze oblaci i raspršuju se. Nisu li to lica ljubavi, te blede nepovratnosti? Zbog toga mi se srce kida. Više da saznam ne mogu. Šta li je to, to lice, to krvničko u stisku grana, zmijske njegove kiseline ljube? Volju ono okamenjuje. To su samotne, spore greške. Što ubijaju, što ubijaju, što ubijaju.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Gost ove noći mi je pesnikinja Tanja Kragujević i evo tokom emisije, tokom ova dva sata, mi smo pričali o poeziji, čitali stihove. Tanja nam je predstavila neke pesnike koje kao urednik u edici Alfa Lire objavila, Vislavu Šimborsku i Silviju Plat. I evo je Tanja, ja bih sad volao da se ponovo vratimo tvojim stihovima, da nam pročitaš ponovo nekoliko tvojih pesama pa da malo pričamo o tvojoj poeziji.
U redu. Evo, ja ću pročitati sad već iz neke poznije faze, rane pesme ćemo ostaviti u koricama. Vraćamo se, znači, na ono što sam radila ovih zadnjih godina. Mitrolingval. Ponekad ne znam ko je pisao moju pesmu. Da li sam te tanke i zapletene linije povukla ja? Iako nikada nisam pohađala tečaje crtanja, ni časove muzike, na kojima bih možda bolje mogla razumeti stablo što peva, sve te u izlog, u kišu, u vetar napadale zvuke. Nije li se umjesto mene pesmom pozabavila poezija, proglasivši me pisarom ili diplomatom, koji uspeva da čuje i izmiri sebe i nju, potpunu nezamislivost i malu notu udovoljavanja smislu i nekom uvek sasvim ličnom vapaju. Kako bih inače mogla objasniti tu moć da sa grudi neznatno bar odignem kamen stvarnosti, a da sve ostane ista gorka so prštava, a opet različita. Ona je odgajila dizače tereta, pogled kroz trepavice i moje reči. Ja sam nad bistrim mlazom čistila rotkvice, u hodu skupljala listove kalifornijskog hrasta, poravnavala jastuk na koji u susjedstvu spuštala se bolest. Bila u publici, čutala, dok su se sukobljavali jezici, izvornici i prevodi, čineći me uznemirenom, željnom te raspukle vočke govora, i tako živom. Dok gubila sam ritam i iznova ga zadobijala, zaboravljala i pamtila, kao kad pod nepca staviš malu belu pastilu nitrolingval i rastopiš disanje. Ti si najproverivija istina o meni. Obgrliš mi ramena kaputom koji više ne postoji. I to je sav smisao ovog podsjećanja. To što pokret tvojih ruku čini moje telo. Hvataš zlatnu sekundu kiše mog oka, gde raste stablo, dom pod nebom tvoje duše.
Hvala ti, Tanja. Sad neću te pitati ništa vezano za tvoje stihove, pošto znam da je pesnicima dosta teško da govore o sobstvenim vlastitim stihovima, nego sam htio da pitam nešto drugo. Ti se baviš i pisanjem eseja, znači razmišljaš o drugim pesnicima, o njihovim delima, o njihovim poetikama, njihovim knjigama, bavila se čak i priređivačkim radom, i sada evo za upriliku da pomenem da si priredila knjigu nama dragog pesnika zajednički dragog Srbe Mitrovića, pa sam htio da te pitam nešto o tome. Koliko ti iskustvo susreta sa drugim knjigama i drugim pesnicima znači i koliko ti samo pisanje eseja znači kao pesniku?
Mnogo, mnogo znači. Pre svega to je ulazak u druge svetove. Obično se misli da pesnici kojima se tako posvetimo na duže vreme ili koje proučavamo do minucioznosti, da su oni neki uzori, da se prosto to osjeti u našoj poeziji. Ja ne mislim da se to osjeća direktno. To je prosto jedan kalidoskop mogućnosti, jedan spektar mogućnosti koji se otvara i koji bi nam ostao potpuno nepoznat da se ne udubimo u ono što stvaraju pesnici koji su nam dragi, koje volimo i koji su prosto tu na dohvat ruke, a vreme će ih učiniti sve više i više udaljenim. Ja sam se bavila poezijom nekolicine naših pesnika, od kojih neki više i nisu među nama, između ostalog Srbe Mitrovića, premda moja poezija ima malo toga dodirnog sa njim. Bavila sam se u više navrata poezijom, recimo, Aleksandra Ristovića. Evo, upravo povodom 20 godina od njegove smrti u letopisu Matice Srpske je objavljen jedan deo moje studije o Aleksandru Ristoviću. Možda je to već treći, četvrti put kako se bavim njegovom poezijom iz različitih aspekata. Možda bi se čak moglo reći da mi je lično inspirativnija poezija Aleksandra Ristovića, pogotovo taj fenomen male pesme o kojoj sam pisala u nekoliko navrata, koja je uopšte jedan podstrekač za razmišljanje o tome šta je lirski svet i šta možemo reći u tako malom prostoru, bez želje da ga apsolutizujemo, da mu damo neke velike teme, ideje, da ga stavljamo u kontekst ovog ili onog književnog ili nekog drugog programa, ostavljajući mu mogućnost da pesma bude pesma, da bude nekakav čist odraz onoga što znamo, vidimo i osjećamo.
If love was a word I don't understand, simplest sound, four letters, whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better.
gets better. Are you loving the pain, loving the pain? And with every day, every day I try to move on, whatever it was, whatever it was. There's nothing now. You changed, new age. I'm walking away from everything I need a room with new colors. And there was a time when I didn't mind living the life of others. The simplest sound, four letters. Are you loving the pain?
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći društvo me pravi pesnikinja Tanja Kragujević i pričali smo o poeziji, čitali stihove. Tanja se predstavila kao pesnikinja, kao urednik, koja je kao urednik je objavila zaista značajne pesnike i značajnu ediciju vodila Alfa Lire. I Tanja, ja bih te molio da pročitaš još nekoliko svojih pesama, pošto se bližimo ovaj kraju našeg razgovora i druženja, pa da završimo sa tvojom poezijom.
Iz jedne od mojih posljednjih knjiga, Motel za zbogom, pesma Šekspirovo vino. On dolazi, snažan, večit i nag, zaobilazeći genezu, sa raspolučenom pričom pod jaknom, sa vrludavim džakonijama, fišecima tepanja, sulaznicama za novi milenijum, zgodno gasi lampe, šapuće kožom, dolazi sa udom od preslatkih datula i ostavlja svoj svlak u uglovima za poneti. Dolazi i odlazi, snažan, ponovljiv i nag, iz prvog katrena već je zamakao kroz zidove soneta. Ne osvrće se na pregorele žice, zvona, kamate srca, završni distih, damar za crne dane pod granom jutra. Nedosežan, kao tek poljubljena svetlost, snažan, čist i nag, kao momentalna smrt na listama hitnih pomoći u milionskom gradu. I ostavlja me kao pesak u vodi, u teškoj muzici, lagašnim okretima vremena da listam dokumenta od pliša, sobom samom strogo zaštićene fajlove, da pijem Šekspirovo vino, biti i ne biti, u istoj sudbini, istog trena, da zapitkujem uzvišeni momenat postanja, orguljare potopa, kako je biti i ne biti on. Ispljunuti memoriju peska iz pluća, ustati iz vode.
Hvala ti. Pa evo da te pitam, ovo je emisija koja se, dakle, emituje noću i noć je nekako vreme tišine i pesnička reč i može da, čini mi se, lakše nađe put do slušalaca, do svesti slušalaca i do srca onih koji vole poeziju. Pa da te pitam, poezija inače se povezuje sa tišinom. Kako je po tebi mesto poezije danas u ovom vremenu koje je sve glasnije? Dakle, sve više se insistira na buci, na žagoru, na dinamici, na brzini, i kako se ti kao pesnik snalaziš?
Snalazim se tako što slušam tišinu. To je jedino pribežište koje mogu sebi da priuštim. Ovo zaista, kažem, zvuči kao šala, međutim ja volim noć. I kada mislim da polazim na počinak, na spavanje, ja se u stvari preslišavam. Postoji jedan vokabular koji želim da osvežim u svojoj glavi. Želim da se podsjetim knjiga koja sam čitala, stihova koje su mi ostali u svesti i reči koje sam čula u prolazu, a koje znače, ili nekog divnog šuma kao što je lepet Galebova na mojoj strani Dunava. Sve to se može jedino u tišini. To su fragmenti realnosti posebne vrste, one koju ne gazi ovo vreme i koju ne zapljuskuju ovi beskrajni šumovi i koje ne zaslepljuju svetlosti ekrana na kojima uglavnom čitamo brze vesti ili gledamo dosta filmova koji nam baš i nisu tako poželjni na repertoaru našem ličnom. Dakle, pokušavam da negde potisnem to dnevno i da u noćnom usluškivanju sačuvam. I zapravo sve više mislim da je poezija neka vrsta memorabilija, nečega što sakupljamo kao posebne dragocenosti i nastojimo da im damo mesto, važnost i vrednost, ne samo u našem ličnom svetu, nego i u tekstu koji pišemo, i da ga tako i mi ostavimo nekuda i nekome za sutra.
Ako ćeš nam za kraj pročitaš još jednu svoju pesmu.
No, rado. A ponekad neko, a ponekad otisak svetlosti odlomi se, iz mene krene, za tim zlatnim psom na obali, ničim, što iznenada zastane kao da je moj i pogleda me bojama ganga. Ponekad umem sve što ne znam, razvezujem mornarski čvor lako, sasvim razgovetno, i barke čula pokrenu se posvuda, između deset prstiju vrvi svet. Razuzlan, razuzdan, topao konop sazvežđa, pod kojim viori i moja marama. Ponekad se ne mogu načuditi kraljevstvu oblika, vode i peska, na sunčanoj strani stanovanja od nekad, igračkama od blata, prostom čudu svežeg hleba od ražanog inja i sedam opni moje lude volje. Ponekad dunem u papir, a sa margina prhne sav pepeo potrošenih figura, i govor u mojim mislima ponovo je čist i nov, kao da pred tim prvim damarom čistim gar i sneg, a nekome dočekuje nevidljiv i više hiljada godina star, skida polako moje crne minđuše, svetleće reklame s mog kaputa, čvornovat izdanak sa moje duše. Neko u meni, jači od juče, mlađi od danas. Tvoj sam, a ti si moj neko, kaže, dok otvara moj kofer s tvrdim blagom, ekserima i pušćenim prahom, što sve do ovog časa držaše me prikovanu za zemnu postelju, za moje nikosi i ništa.
Tanja, hvala ti puno na stihovima, na razgovoru i na gostovanju u emisiji Grazi za snove.
Hvala tebi na gostoprimstvu, na mogućnosti da govorimo o poeziji, da govorimo poeziju.
Bila je ovo, dakle, Tanja Kragujević, pesnikinja, a u drugom delu emisije Građe za snove družit ćemo se sa delovima radiodrame posvećene životu Silvije Plat.
Tačno 2 časa, radio televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je razgovarao sa predsjednikom vlade Hrvatske Zoranom Milanovićem povodom jednostrane odluke Hrvatske da zabrani teretni saobraćaj sa Srbijom. Posle sednice vlade i biroa za koordinaciju službi bezbednosti, premijer Vučić je rekao da se razgovori nastavljaju, kao i da Srbija do ponoći između srede i četvrtka neće preduzimati bilo kakve kontramere u pokušaju da se postigne dogovor. Povodom informacija da je granični prelaz Batrovci-Bajakovo juče popodne odblokiran, premijer Vučić objašnjava da je Hrvatska otvorila prelaz samo za kamione sa kvarljivom robom i da Srbija nije zadovoljna takvim rešenjem. Premijer Hrvatske Zoran Milanović tvrdi da Srbija neće uvesti nikakve mere protiv Hrvatske, jer bi to, kako je sinoć rekao, bile mere protiv Evropske unije. A granični prelaz Tovarnik, koji je bio zatvoren, od sinoć je otvoren za putnički saobraćaj, potvrdili su nam u graničnoj policiji. Na graničnom prelazu Batrovci kamiondžije su blokirale međuprostor u oba smera između graničnih prelaza Batrovci i Bajakovo. Kamiondžije protestuju jer je Hrvatska prelaz otvorila delimično samo za kamione sa takozvanom kvarljivom robom. Pojedini kamioni čekaju na prelazu već 4 dana. Ministar Aleksandar Vulin izjavio je u Briselu posle sastanka sa komesarom za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesom Hanom da je Srbija dobila pohvale iz Evropske unije u vezi sa svojim ponašanjem u upravljanju migrantskom krizom. Vulin je istakao da će Han razgovarati sa šeficom hrvatske diplomatije Vesnom Pusić o tome da prestane hrvatska blokada granice sa Srbijom. Ministri unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije dogovorili su se o raspodeli 120.000 izbjeglica. Češka, Slovačka, Rumunija i Mađarska glasale su protiv kvota za prijem izbjeglica, dok je Finska bila uzdržana. O izbjegličkoj krizi danas raspravljaju šefovi država i vlada članica Evropske unije. U svoju prvu zvaničnu posjetu Sjedinjenim državama stigao je kineski predsjednik Xi Jinping. Xi će svoj prvi dan provesti u hotelu u Sijetlu, gde se vode razgovori između 5 američkih guvernera i 6 njihovih kineskih kolega o pitanjima kao što su unapređenje energetske efikasnosti zgrada, modernizacija električne mreže i komercijalizacija obnovljive energije. Premijer Grčke Aleksis Cipras objavio je sastav nove koalicione vlade i ponovo na mesto ministra financija postavio Euklida Tsakalotosa. Tsakalotos će se, kako navodi Reuters, suočiti sa teškim izazovom da sprovede nepopularne ekonomske reforme za koje se založio Cipras, a što je bio uslov da Grčka dobije treći paket pomoći međunarodnih kreditora u 5 godina. Na beogradskim investicionim danima, manifestaciji koja je okupila 30 investitora iz 20 zemalja, potencijalnim ulagačima je predstavljeno 60 projekata u prestonici vrednih 10 milijardi evra, a priliku da predstave ponudu dobilo je još oko 10 gradova i opština širom zemlje. Danas u 10 časova i 21 minut stiže jesen, a dan će biti pravi letnji. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna do 29 stepeni, u Beogradu 28. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije razgovarali smo o poeziji, o tumačenju poezije i o pesnicima kao što su Tadeuš Ružević, Vislava Šimborska i Silvija Plat. Sagovornik nam je bila pesnikinja Tanja Kragujević. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 sata ujutro, slušat ćemo delove radio drame Rene Popović, Silvija Plat, u adaptaciji i režiji Meline Potakoljević. Drama je realizovana 2003. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Uloge u radiodrami tumače Renata Ulmanski, Branka Petrić, Stela Ćetković, Milan Mihajlović, Vladan Živković, Branka Pujić, Miodrag Milovanov, Tanja Divnić i Vladislav Mihajlović.
If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola. Go down for...
Nestala stipendijskinja, majka zabrinuta. Stipendijskinja prestižnog Smith koleđa, gospodica Silvija Plat, 21 godina. Nestala iz svoje kuće u Velsliju 17. augusta. Bila je obučena u zelenu suknju i belu bluzu. Svojoj majci ostavila je poruku. Otišla u dužu šetnju. Vraćam se sutra. Pošto se gospodica Plat nije vratila do ponoći, njena majka je pozvala gradsku policiju. U potrazi za nestalom devojkom policija upotrebljava i pse krvoslednike. Policijski narednik Bill Hindley, međutim, već je izjavio: ne miriše na dobro.
Silvija, znaš li šta je pesma? Čestica prašine, čestica prašine, čestica prašine. Puno je nepotrebnih stvari u ovom podrumu. Puno krša. Hladno je. Podseća na majku. Dosta. Prekini. Zar je bitno mesto? Zar je bitan način? Znam šta hoćeš da kažeš. Sama sam odabrala podrum naše kuće. Izgleda da će se moj odlazak odužiti.
Glenda, čini mi se da neko zvoni.
Da, neko je na vratima. Trenutak, stižem. Možda je inspektor. Molim te, ne pominji doktora Gordona.
Popravi kosu, ispašće ti šnala.
Dobro.
Neko dolazi. Ove cevi, slušaj ove cevi. Ljudski glasovi, ljudski. Zar moram da čujem? Uvek moram da čujem glasove, ljudske glasove.
Dobar dan, gospođo. Inspektor Hindley.
Izvolite u dnevnu sobu.
Znam da vam je teško, gospođo, ali morat ću da vam postavim neka pitanja. I još nešto. Pre toga moram da zapišem tačne podatke. Dakle, da počnem. Kći vam se zove Silvija Plat?
Da, Silvija Plat.
Ime oca?
Oto bio je poreklom Nemac, umro je 1940. godine.
Kada je vaša kći Silvija rođena?
1932. godine u Bostonu.
Da. Rekli su mi da vi radite kao nastavnica u koleđu.
Da.
Predajete stenografiju?
Da.
Ako sam tačno zapamtio. A vaša kći šta ona radi?
Dobila je stipendiju romansijerke Olivije Higgins Prautim, tako da se školovala na Smith koleđu za devojke. Nedavno se vratila iz Njujorka. Bila je mjesec dana gost urednik u časopisu Mademoiselle.
Dobro. A sada mi recite nešto više.
Bilo je sve u redu. Normalno, kao i uvek u našoj kući.
U ovakvim slučajevima postoji uobičajena procedura. Dajem vam reč da ćemo je do kraja poštovati.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo delove radio drame Silvija Plat, čiji je autor Rene Popović.
Normalno, kao i uvek u našoj kući.
San, sada moram da zatvorim oči.
Ona je tamo, a ja ovde. Da li je imala vremena da očisti srebro, da obriše prašinu sa nameštaja, sa fotografija, sa sebe? Telefonski stubovi, žice. Nema više stubova!
Verovatno će majku ovo boleti. Mnogo.
A ja više neću morati da slušam o stenografiji, o udaji, o građanskim, polugrađanskim, malograđanskim vrednostima. Neću morati da slušam o deci, o bračnim, o porodičnim obavezama.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight?
Gospođice Valerija, sačekajte, molim vas. Rekli su mi da ste ovde, tražila sam vas po celom bolničkom krugu.
Ti radiš ovde?
Ne, ja sam rođaka Silvije Plat, tetka njena. Rekla mi je da je ovde ponekad šetala sa vama i razgovarala.
Jesi li videla moje ožiljke?
Htela sam nešto da te pitam, tiče se Silvije.
Znaš li od čega su ovi ožiljci? Ovi na čelu, pogledaj, ovi ispod šiški.
Pa ne znam, od čega su?
Imala sam lobotomiju.
Kako se osjećaš?
Odlično! Nisam više ljuta. Pre sam stalno bila ljuta. Ranije sam bila u sanatorijumu koji se zove Weimark. On je za teže bolesnike, ali zato sam sada u Kaplanu. Sada mogu da idem u grad sa bolničarkom i u kupovinu. Idem i u bioskop.
Šta ćeš raditi kada izađeš?
Pa ja neću da izađem. Meni se ovde dopada. I Silvi bi ovde bilo mnogo bolje.
Je li ti to ona rekla ili ti tako misliš?
Silvija je voljela da me plaši pričama kako je tamo napolju opasno.
Opasno?
Što se čudiš? To je istina, zar ne?
Pa možda, možda ponekad, ne uvek.
Hoćeš li da ti dam jednu bombonu? Evo, evo, uzmi ovu žutu. Pa uzmi, uzmi, imam ih još 10.
Hvala ti. Ne bi trebalo više da te zadržavam. Mislim, drago mi je što sam te upoznala.
Znaš, neka ostane u poverenju. Nemoj slučajno to nekom da kažeš. Silvija je jedino meni htela da čita svoje pesme. Neke su bile pune nekih čudnih reči. A to mi se baš nije dopadalo. Ona se tada smejala i uznemiravala me. Rekla mi je da je to samo u njenoj glavi, da to nije istina.
Moram da pođem. Hvala ti za bombonu i na razgovoru.
Silvi bi ovde bilo bolje. Sigurno. Mnogo bolje. Mnogo!
Thank you.
Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radio drame Rene Popović, Silvija Plat.
Rekli su mi da ste došli zbog gospođice Silvije Plat. Izvinite, nisam zapamtio vaše ime.
Ja sam rođak. Sigurno ste čuli šta se dogodilo.
Da, da. Čitao sam u novinama.
Silvija je bila vaša pacijentkinja.
Da. Ali veoma kratko. Odustala je od terapije, tako da sumnjam da vam mogu pomoći.
Lečili ste insulinskom terapijom.
Zbog čega to pominjete? Pa, to je uobičajeno.
Davali ste joj i elektrošokove.
Za Boga, gospođo, kao da mi nešto prebacujete. Pa to je redovan tretman.
Poslala mi je pismo posle primanja tih elektrošokova. Ne bi vam sve čitala, ali molim vas, čujte samo ovo.
Da.
Onda se nešto nagnulo. Uhvatilo me i protreslo kao da je kraj sveta. Nešto je kričalo kroz vazduh koji je pucketao plavom svetlošću. Sa svakim bleskom, jak trzaj bi me uzdrmao, dok nisam pomislila da će mi se kosti polomiti.
Ne morate dalje da mi čitate, gospođo. To zvuči kao opis inkvizitorskog mučilišta. To nije tačno. Taj opis je surov. Mi koristimo proverene metode.
Umorna sam. Koliko dugo ovo traje. Hoću da spavam. Sve sam popila što je trebalo.
Zar nije bolje da izađeš na svetlost? Da, da, na svetlost.
Kako je hladno i vlažno. Iskupila sam ključeve. Kuda se ide na groblje?
Trebalo je da pređeš u katoličanstvo, da promeniš veru. Oni ti ne bi dali da popiješ sve te pilule. Mada ni jedna religija ne popunjava ceo čovjekov život.
Moraš da jedeš, da imaš nekakav posao, da živiš u svetu.
Koliko donde ima, koliko ima sada. Rusija je to što moram preći. Ovaj ili onaj rat. Vučem svoje telo. Nečujno kroz slamu teretnih vagona. Šta jedu točkovi ti, točkovi za svoje ose pričvršćeni ko bogovi. Srebrna uzda volje, neumoljiva. Samo za odredišta bogovi znaju. Hoće li tamo biti vatre? Hoće li biti hleba? Ovde je takvo blato. To je stanica. Sestre dodiruju svoje ranjenike. Ljude koje krv još uvek pumpa dalje. Koliko donde ima? Koliko ima sada?
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo delove radiodrame Silvija Plat, čiji je autor Rene Popović.
Trebalo je da obratim pažnju. Žalila mi se nedeljama da ne može da zaspi. Primetila sam ja, da. Primetila sam. Danima se nije presvlačila, nije imala volje ni da se začešlja. A kamoli kosu dobare. Da, da. Sve sam ja to videla. Ipak sam se nadala, sutra će biti drugačije, bit će bolje volje. Moći će da piše.
Šta je sa pismom koje je Silvija poslala vereniku?
Koje pismo? A, to pismo. Neću o njemu da govorim.
Ipak te molim da mi ga pročitaš.
Ne mogu. Stvarno, ne mogu. Uzmi ga, ti ga pročitaj.
Videla sam godine svog života raspoređene duž druma u obliku telefonskih stubova povezanih žicama. Brojala sam 1, 2, 3, 19 stubova, a onda su žice visile u vazduhu. Ima koliko se trudila, nisam mogla da ugledam ni jedan stub posle 19.
Eto, sad i ti znaš. Molim te, javi se. Ja više nemam snage. Stara dobra Doris, pročitala je pisamce. Možda će sada početi da traži telefonske stubove po gradu i da ih podmeće ispod onih žica što vise. Bože, Bože, zašto moram da čujem njihove glasove? Zbog čega samo 19 stubova? Zašto ih ne pustiš da se sami nižu? Neka ih bode! Koliko? 30, 35, 40. Šta to menja? Stubovi. Mali telefonski stubovi. Ovde je tako mračno. Otvori oči! Otvori oči! Ne mogu. Koliko je dubok mrak? Čuješ li muziku?
Izvinite. Izvinite što dolazim nepozvana. Zovem se Anne Sexton. Ja sam Silvijina prijateljica.
Znam. Znam. Silvija mi je pričala o vama. Izvolite. Glenda se ne osjeća dobro. Otišla je u svoju sobu.
Neprijatno mi je. Banula sam. Došla sam. Zapravo ne mogu.
U redu, ja razumem vas. Da se predstavim, zovem se Doris, ja sam Silvina tetka. Silvija mi je rekla da se i vi bavite pisanjem pesama.
Da, da.
Izvinite, morat ću nešto veoma otvoreno i direktno da vas pitam. Da li vam je Silvija govorila nešto o tome da joj se ne živi, da želi da ode, pa znate, razumete me, zar ne?
Ne znam. Ne znam. Dovodite me u nezgodnu situaciju.
Molim vas.
Gospođo Doris, moram da vam priznam da smo Silvija i ja o tome često razgovarale. Silvija je tvrdila da je samoubistvo nešto suprotno od pesme. Ali mi smo o tome diskutovali onako, uz besplatan pomfri u kafani.
Ništa od toga neću preneti Glendi.
Ipak verujem da će sve biti u redu. Silvija je tako posvećena svome radu.
Iz vaših usta u Božje uši. Ne smemo nadu da izgubimo.
3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ukoliko se do ponoći ne postigne dogovor sa Hrvatskom oko otvaranja granice, bit će primenjen paket mera koji je vlada Srbije pripremila u odbranu svojih interesa, kaže premijer Aleksandar Vučić. Nada se da za tim neće biti potrebe i očekuje dogovor sa hrvatskim zvaničnicima. Premijer nije hteo da govori o kojim merama je reč, već je samo naveo da je reč o merama u tri nivoa. Političke, pravne i ekonomske prirode. Premijer Hrvatske Zoran Milanović tvrdi da Srbija neće uvesti nikakve mere protiv Hrvatske, jer bi to, kako je sinoć rekao, bile mere protiv Evropske unije. Povodom informacija da je granični prelaz Batrovci-Bajakovo juče popodne odblokiran, premijer Vučić objašnjava da je Hrvatska otvorila prelaz samo za kamione sa kvarljivom robom i da Srbija nije zadovoljna takvim rešenjem. Vozače kamiona koji prevoze kvarljivu robu sada blokiraju njihove kolege koje traže da se puste svi bez obzira na to šta prevoze. Vozila se preusmeravaju na alternativne pravce na prelaze Sremska Rača i Tovarnik koji je u međuvremenu otvoren za putnička vozila. Ministar Aleksandar Vulin izjavio je u Briselu da je Srbija dobila pohvale iz Evropske unije u vezi sa svojim ponašanjem u upravljanju migrantskom krizom. Komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn obećao je da će razgovarati sa šeficom hrvatske diplomatije Vesnom Pusić o tome da prestane hrvatska blokada granice sa Srbijom, istakao je Vulin. Ministri unutrašnjih poslova i pravde zemalja Evropske unije velikom većinom su usvojili plan o preraspodeli oko 120.000 migranata širom Evropske unije. Protiv plana glasale su Češka, Slovačka, Rumunija i Mađarska, dok je Finska bila uzdržana. Šefovi država i vlada članica Evropske unije razgovarat će o migrantskoj krizi na vanrednom samitu danas u Briselu. Nakon posete Kubi, Papa Franja doputovao je u Sjedinjene Države, gdje ga je u vazduhoplovnoj bazi Andrews u Vašingtonu dočekao predsjednik Barack Obama. Papa i Obama trebalo bi ponovo danas da se sastanu u Beloj kući. Planirano je da tokom svoje prve posete Sjedinjenim Državama poglavar Rimokatoličke crkve održi govor pred američkim kongresmenima u Vašingtonu i obrati se članovima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Osim Vašingtona, Papa će posjetiti New York i Filadelfiju. Srpske železnice i kompanija ruskih železnica RŽD International potpisale su ugovor o rekonstrukciji i modernizaciji tri deonice koridora 10 na jugu zemlje, ukupne dužine 46 km. Radovi bi trebalo da počnu do kraja marta sljedeće godine, a finansiraju se ruskim kreditom. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 25 do 29, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U četvrtom satu emisije i dalje slušamo delove radio drame Rene Popović, Silvija Plat, u adaptaciji režiji Meline Potakoljević.
Jedva sam vas našla, gospodine Hinli.
Sedite, molim vas.
Hvala.
Trenutak. Moram da zatvorim vrata. Gospođo Glenda, trebalo je još onog popodneva, kada sam došao kod vas, da me upozorite i na tablete. Tragali smo za vašom kćerkom, verujući da se radi o nesreći. A sada postoji mogućnost da je vaša kći izvršila samoubistvo.
Gospodine, pa odmah sam vam telefonirala čim sam primetila da su nestale tablete za spavanje. Pa zar to ne bi bila također nesreća?
Naravno, naravno. Ja sam se možda samo nespretno izrazio, ali vi ste me razumeli. Ne bismo u oba slučaja obraćali pažnju na ista mesta.
Nisam imala nameru da bilo šta prikrivam. Sad je jedino važno da se Silvija vrati.
Ne brinite, gospođo. Nećemo odustati. Tražit ćemo je i dalje.
Koliko donde ima, koliko ima sada, to je stanica. Sestre dodiruju svoje ranjenike, ljude koje krv još uvek pumpa dalje. A ljudi, šta je ostalo od ljudi pumpanih napred tim klipovima, tom krvlju, u sljedeću milju, sljedeći čas? Koliko donde ima ta zemlja s koje se diže me i sama u ropcu. Ne mogu da se odvežem, a voz pušta paru. Ima jedan tren na kraju. Jedan tren. Rosna kap. Koliko donde ima.
Dugo si se zadržala. Da li si sve vreme bila kod inspektora Hindlija?
Ne. Posle razgovora sa njim svratila sam do pošte da pošaljem jedan telegram. Da li se neko javljao?
Javljala se urednica iz Njujorka, Brine, i molite da ne gubiš nadu.
Da ne gubim nadu? Bože. Bože, sad zaista ne znam čemu više da se nadam. Ostavi sada te sudove. Slušaj, palo mi je nešto na pamet. Treba da odem do doktora Gordona.
Mislim da nema potrebe. Bila sam već kod njega.
I? O čemu ste razgovarali? Da li ti je nešto rekao?
Molim te, daj mi neki tvoj džemper. Prohladno je. Jesi li dodala uglja?
Ma daću ti džemper. Pa znaš i sama gde se nalazi. Što sama ne uzmeš? I nisi mi odgovorila na pitanje.
Bože, pa baš si čudna. Pa naravno da bih ti odmah prenela da mi je rekao bilo šta što bi nam bilo od pomoći.
Koliko donde ima, koliko ima sada. Vatra je između nas. Zar više nema mirnog mesta što se okreće i okreće u zraku, nedirnuto i nedodirljivo? I ja, izlazeći iz ove kože starih povoja, dosade, starih lica, silazim k tebi iz crnih kola lete, čista kao novorođenče. Tonem. Mrak. Zasidana sam. Gde sam?
U zemlji. U ložnoj zemlji.
Oni su ti blizu. Samo kad bi znali koliko su ti blizu. A ne znaju. Ništa ne znaju.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Silvija Plat, čiji je autor Rene Popović.
Glenda, meni je hladno.
Izvini, već si mi nekoliko puta rekla da ti je hladno. Nemam ovdje uglja. Moram da siđem u podrum, evo odmah ću ja to. Izvini, tako sam rasejana.
Plat, 21 godina, stipendistkinja prestižnog Smith koleđa, nestala 17. avgusta ove godine. Pronađena je u besvesnom stanju u podrumu svoje kuće u Wellesleyu. Silvija Plat je bila u besvesnom stanju zbog ogromne količine pilula za spavanje. Na sreću, hitna pomoć je ipak stigla na vreme. Silviju je pronašla majka koja je sišla u podrum po ugalj i otkrila onesvešćenu ćerku iza pregrade u zidu.
Vreme nam je za večer. Bože, da li sam podgrela? Ne.
A ti još nisi počela da se spremaš? Da si zaboravila da smo pozvani na večeru kod Majtovi?
Ne znam. Pogledaj mlijeko.
Odmah. Znaš li da je jedan moj kolega posumnjao da si ti napisala Stakleno zvono? Mislim, taj pseudonim Viktorija Luka.
Dobro znaš da ne volim o tome da pričam. Meni su važne moje pesme. Ta zbirka, Kolos, pa možda bih mogla da je dopunim.
Bože, pa mi već kasnimo. Majtovi su zainteresovani za moju novu zbirku, hoćeš li skoro?
Nemoj da mlijeko iskipi.
Mlijeko se već hladi, a ti požuri.
Pa vidiš da sam usred posla.
Nećeš mi onda zameriti da pođem sam. Neću dugo.
Kako god želiš.
Žurim. Sigurno se već pitaju zbog čega kasnim.
Bum, 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 bum.
Doris, molim te, dodaj mi naočare.
Od koga ti je to pismo?
Pa od Silvije, iz Londona. Ipak mi se redovno javlja. Jesi li našla naočare?
Naočare? Pa kod tebe su, viseti oko vrata.
Oh, izvini.
Kako je, šta piše?
Zadovoljna je. Evo piše da je sa Tedom bila na prijemu kod nekih poznatih izdavača. Oboje su potpuno posvećeni deci i pisanju poezije.
Znaš, taj Ted Hughes, izgleda da njega veoma cene kao pesnika.
Da, evo, baš piše o njemu. Čekaj, skoro je završio novu zbirku, nekoliko izdavača se interesuje za njegov rad.
Baš se radujem, čitaj dalje.
Doris, hoćeš li da nam pristaviš čaj? Pročitat ću pismo sama, pa ću ti ga dati. Moja Silvija, moja Silvija, eto, udata je za poznatog umetnika, tu su deca, pa i ona lepo napreduje. Moja Silvija, moja. Thank you.
Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo delove radio drame Rene Popović, Silvija Plat.
I want a yacht and really that's not a lot.
Gde sam stavio leptir mašnu? A, tu je. Silvija, da li mi se slaže uz ovo delo?
Nisam znala da si večeras planirao da izađeš.
Zar ti nisam rekao? Idem u pozorište. Siguran sam da sam te pomenuo.
Moguće. Lepo se provedi.
Šta ti je, bleda si?
Ništa. Stari problemi. Boli me glava. Da li si napisao onaj predgovor? Juče se urednik raspitivao dok si bio na promociji.
Jesam, tamo je na mom radnom stolu. Kada ti bude malo bolje, molim te, pogledaj ga. A sad žurim. Čekaju me. Poljubi decu. Vidimo se.
Da, da. Vidimo se.
Halo? Halo? Silvija?
To si ti, En.
Ja sam. Šta ti je? Jesi li dobro?
Da, da. Glava me boli. Odakle se javljaš? Hoćeš da svratiš?
Ne, ne. Htela sam da te pozovem da sutra ručamo zajedno. Otkrila sam jedan veoma lep i tih restoran.
Ako mi bude bolje. Predlog ne zvuči loše. Da ja negde izađem.
Je li Ted nekud otišao?
Da, nema 5 minuta. Pozvali su ga na neku premijeru. Mislim, trebalo i ja da pođem, ali...
Pa kad ti tako kažeš, neka bude.
Ne razumem tvoj komentar.
Pričat ćemo. Ajde, gledaj da ti bude bolje, da sutra odvojimo malo vremena za nas.
Glenda, evo stigle su književne novine.
Da?
Pročitala sam članak o Silviji.
Jao, naočare su mi ostale u kuhinji. Sedi i polako mi pročitaj šta piše.
E pa slušaj. Dok je pisala onako kako je to svet žele, to je njena majka, njen muškarac, njene kolege, njeni profesori, dok je očekivala aplauz, Silvija Plat je bila kolos. Kada se razbilo ogledalo u kojem je tražila svoju idealnu sliku, tek tada, na komadićima srče, njena autentična stvaralačka energija mogla je da stvori pravu sliku za kojom je tako dugo tragalo njeno istinsko biće.
Gluposti! Nikad se nisam mešala u njen rad, niti u njen život. Dobro, šta još tako pametno piše?
To je sve. Ispod tog teksta nalaze se 2 njene pesme.
Dobro. Pročitaćeš mi ih kasnije. Baš sam zadremala. Šta kažu? Ja sam joj se mešala. Ja sam joj savjetovala šta da piše. Svašta.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo završni deo radio drame Silvija Plat, čiji je autor Rene Popović.
Please come back, Bella mia. Hurry back, hurry home to my arms, to my lips and my heart.
Tako se radujem što si došla. Dopada ti se restoran?
Prijatan je.
Divan je.
Ja, pa užasno si bleda. I oslabila si. Izvini. Baš umem da budem netaktična ponekad. Pošto je to već poznato i opšte prihvaćeno, ne zameram.
A, dobro je da ne gubim prijatelje zbog toga.
Uostalom, istina je ono što si rekla. Imam veliko, lepo, uravnjeno gledalo koje nikada ne laže. Često imam jake, nesnosne glavobolje.
Silvija, da li si pisala majci šta se događa?
Nemam nerava niti snage za bilo kakvu iskreniju prepisku sa njom. Umorna sam od svega i od svih.
Ajde.
Izvini, hajde da pređemo na prijatnije teme.
Ma da, i... Znaš šta mi pade na pamet? Idem za koji dan u vikendicu. Ostaću skoro mesec dana. Šta misliš da i ti pođeš sa mnom? Ha?
Sa decom.
Pa naravno. Čuj, tamo će biti moja tetka Lin. Ona će nam pomoći oko dece, tako da ćemo imati vremena i za nas.
Da li to znači da nećemo zavisiti od tvojih kulinarskih umeća?
Ne brini. Dajem ti reč da neću kuvati, da ti neću nametati da slušaš muziku koju ne voliš i da te neću nagovarati šta da igramo Remi.
Eto onda ne zvuči loše. Prijela bi mi promjena.
O, izgleda da mi je uspelo i da te raspoložim.
Moguće. Nadam se da ću imati snage da ovaj tvoj predlog realizujemo. U svakom slučaju, hvala ti. Sad dolazimo na glavno. Da li si videla Lorenza?
Da. Ja, bilo je divno. Divno.
Vesti iz kulture. Upravo smo dobili tužnu vest da je umrla poznata pesnikinja Silvija Plat, supruga engleskog pesnika Teda Hughesa. Godine 1960. objavila je u engleskoj zbirku Kolos. A ove godine pojavio se njen roman Stakleno zvono pod pseudonimom Victoria Luka. Pesnikinja je stradala otrovavši se gasom iz Rerne. Za sobom je ostavila dvoje male dece i rukopis nove zbirke poezije. Ostale vesti, prognoza vremena. Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.